Hjertelig ønsker velkommen til en ny episode av Min ADHD. Og i dag så sitter jeg her med deg, Mira. Velkommen.
Jo, tusen takk.
Ja, du har jo kommet ned fra Trondheim her til Oslo for å spille en episode.
Ja.
Det synes jeg veldig kjekt at du har giddet.
Mm.
Ja. Du er jo her i dag i regi både som forsker, men også som såkalt bruker, som jeg liker å si.
Ikke sant.
Kanskje du forteller litt om deg selv, sånn lytteren og blir litt kjent med deg?
Jo. Jeg kan jo begynne å si meg hva jeg, eller begynne med hva jeg jobber med.
Ja.
Eller bakgrunn. Og da det, ja, jeg har master i sosial- og samfunnspsykologi, og nå så tar jeg doktorgrad, hvor jeg da skriver om styrke og mestring og posttraumatisk vekst, og ikke stress, blant unge med flyktningbakgrunn.
Ja.
Og så har jeg jo tidligere, eller både bachelor- og masteroppgave, fokusert på kvinner med ADHD, og også i prosjekt etter det, pluss at jeg nå er en del av noe som heter Line-up-studien ved sykehuset i Innlandet,
ja.
som er en oppfølgingsstudie av unge med ADHD, blant annet.
Kanskje du begynner med å fortelle litt om den line-up-studien da?
Ja, nå er jeg ganske ny i den, fordi det er en oppfølgingsstudie som har pågått over 10 år. Og da er det altså folk som ble diagnostisert som barn med ADHD eller autisme, som har blitt fulgt opp i tre omganger.
Ja.
Og hvor man blant annet ser på utvikling av symptomer og fungering.
Ja.
I hverdagen.
Og meg og deg, vi har jo snakket litt på telefon og litt sånn tidligere. Hvis jeg forstod det riktig, så første del av studien, den var kvantitativ.
Ja, altså hovedstudien er kvantitativ. Også, men så har de jo sett, altså for de gjør jo sånne kliniske, eller litt kortere intervjuer i forbindelse med det. Og så både så de at folk har mye, eller en del har mye å fortelle, som man ikke får dekt opp i den studien, og også ting de selv ønsker å utforske mer i dybden og kvalitativt. Så da ble jeg spurt om jeg ville gjøre en kvalitativ delstudie.
Interessant da.
Ja.
Mm. Og var det sånn jeg forstod at var det dette, altså når er det resultatene fra denne her foreligger?
Du, altså nå i den kvalitative delen så har jeg gjort intervjuer parallelt med doktorgrad, og så skal jeg skrive på det når jeg er ferdig med doktorgraden. Så det vil jo si neste år en gang.
Ja, så spennende da.
Ja, ja, og det er nettopp veldig fint det her at man kan jobbe sammen, eller kombinere metoder og liksom bruke styrkene fra begge.
Ja, men ikke sant?
Ja.
Og så tenker jeg at du har jo tydeligvis en del baller i luften du også, men det er jo litt sånn,
jo.
Sånn typisk ADHD, så det er... Det håndterer du vel greit?
Ja. Jo, jeg tror det.
Ja. Men over til, du sa at du hadde både bacheloroppgaven din og masteroppgaven din, da hadde du skrevet om kvinner og ADHD.
Ja.
Kan ikke du fortelle meg litt om disse to oppgavene?
Jo, grunnen til at jeg ble interessert i det var at, eller at jeg fikk ADHD-diagnose, at det var 24 eller 25. Og det, det var ikke så lenge før jeg skulle velge tema på bachelor. Og så satt jeg og prøvde å finne informasjon liksom, for min egen del. Og da var det jo veldig mye om guttebarn og folk i fengsel. Og ikke så veldig mye om kvinner eller hverdag eller hva som også kan gå bra da. Eller i hele tatt hvordan folk opplever å ha den diagnosen, så da bestemte jeg meg for å skrive om det, og intervjue voksne.
Ja.
Så, ja.
Det var bacheloren?
Ja.
Ja.
Og da intervjuet jeg med at den ble vel diagnostisert i alderen sånn 18-50.
Ja.
Og da hadde jo dybdeintervjuet med få personer da, som er vanlige, så det er fem voksne, og for det første så var det jo veldig interessant og informativt, liksom også for min egen del. Og så ble jeg jo veldig ja, grep av mange ting, men en ting er jo nettopp det her, hvor mye folk har slitt, og kanskje unødig, fordi de ikke har blitt sett og fanget opp i tide.
Ja, ikke sant, siden det var på en måte unge voksne og voksne som...
Ja. Jo, og havna utenfor, liksom både sosialt og jobb, og liksom følt at de ikke har strekt til, eller fått beskjed om at de ikke har prøvd hardt nok. For eksempel, og ja, så altså husker jeg, ja, det var en som fortalte at, jeg vet ikke om det kom den første, og det kom en oversettelse av en amerikansk artikkel om ADHD hos kvinner, men at hun liksom satt og gråt hele veien mens hun leste der, fordi endelig var det noe som forklart hvordan hun, eller hvem hun var da.
Ja, kjente seg rett og slett igjen når hun leste det.
Ja, og ja, og så snakket de også mye om det her med sosiale normer og forventninger. Og også det med å bli møtt av liksom, andre folk sine meninger om ADHD. Gjerne litt negative, som de da må håndtere i tillegg til å skulle håndtere en egen diagnose.
Ja, det blir som en tilleggsbelastning.
Jo, ja, veldig. Så da fokuserte jeg spesielt på det i masteroppgaven, som jeg skrev i USA da.
Ja.
Og intervjuet kvinner i USA.
Ja, så bacheloroppgaven, det var i Norge, og masteren da var det USA.
Ja.
Kan ikke fortelle meg litt om føene dine i den oppgaven?
I master, ja. En ting er jo liksom, eller som er interessant og viktig, er jo at selv om liksom, de jeg har snakket med er jo på mange måter veldig ulike, og har ulike erfaringer, og en ting var jo, kanskje de jeg snakket med i USA hadde ikke falt utenfor skole og sånn i samme grad, og hadde kanskje mindre, eller andre typer tilleggsvansker. Så det er liksom veldig ulike livserfaringer, men samtidig veldig mye likt i hvordan de opplever ADHD og hverdag, og igjen det her med forventningene fra omgivelsene.
Dette er jo, altså jeg regner med at når du har lært veldig mye selv når du på en måte har altså hatt fokuset både i bachelor og master. Er det litt sånn at du underveis har på en måte, egentlig litt sånn som du beskrev, hun som leste denne studien som mest synes, altså, at du sitter og bare tenker, ja, altså du kjenner deg igjen?
Ja, på mye, og så er det jo andre ting som jeg kjenner meg igjen i noe særlig grad. Så det er jo litt, og det er jo veldig forskjellig fra person til person, så og så har jeg nok også vært veldig ekstra opptatt av det her å skille meg selv i den grad det går an, da, men fra det jeg forsker på, eller det jeg forsker om, og nettopp er nøye på å ta med den variasjonen også, selv om jeg ikke nødvendigvis har akkurat det samme.
Nei.
Men det har jo vært veldig mange sånne aha-opplevelser,
ja.
Og også en fin følelse av det å møte noen som er på samme måte, eller tenker på samme måte, på mange ting.
Ikke sant? Selv, og der er du egentlig litt, jeg forstår svaret ditt, for du er egentlig litt sånn inne på dette med at, altså, med ADHD, så er det jo selvfølgelig mange likhetstrekk med oss som har det,
jo.
Men samtidig så er det jo også enormt store duelle forskjeller, sant?
Jo.
Fordi at vi er alle forskjellige, ikke sant?
Ja.
Altså, det er så mange faktorer som kan være forskjellige, sant? Bare forskjell fra hvor samfunnet i USA er, versus Norge for eksempel, det er en ting, sant? Men altså, oppvekstvilkår, hvem er foreldrene dine verdt, har du vært ressurssterke, altså, det er så mange faktorer som spiller inn, som gjør at vi, selv om vi da har disse likestrekkene, så er det også veldig, veldig, veldig mange individuelle forskjeller, og vi er jo ulike sånn sett da.
Ikke sant? Og ikke minst er det hva man blir eksponert for, fordi altså da jeg var liten, og det var jo helt sikkert, eller det er jo overalt rus for eksempel, men det var ikke noe av det i det miljøet jeg var i. Så det ble jo aldri noe jeg ble utsatt for.
Ja.
Men igjen, hadde jeg blitt det, så jeg vet jo ikke.
Nei, sant? Og det er veldig mange ifs and buts, for å si det sånn. Det er det.
Ja.
Men når du er inne på det, hvordan hvordan opplever du altså forskjellene fra på en måte før du fikk diagnosen, altså i en alder av 26, nei, 25,
ja.
og etterkant på en måte frem til nå. Hva, ja. Hvordan har det vært for deg, før og etter?
For din, og hvor mange år er det nå? Det er jo snart 12, ja, 11-12 år siden.
Mm.
Og det er jo, eller en ting er jo at jeg ikke så ofte tenker på at jeg har ADHD, og det er jo kanskje et godt tegn.
Ja.
Eller det må jo bety at, at plagene er, er mindre. Og jeg tenker det har jo helt sikkert, eller det har jo å gjøre med både at jeg fikk diagnose og liksom forståelse av egne vansker, og behandling. Altså medisin fungerte jo på mange ting for meg. Ikke på det jeg forventet. Jeg satt og ventet på å bli veldig fokusert, men det tror jeg aldri jeg har. Eller jeg vet ikke hva det hadde hjulpet mest på.
Nei.
Men kanskje mer impulsivitet, og at det ga meg tid til å tenke før jeg gjorde og sa ting. Så da gjør man ikke
så mye dumt.
Nei. Og det er jo positivt for, for mye.
Men du nevner medisin. Går du på medisin i dag?
Ja. Mm-hmm. Ja.
Oh, ja.
Så, ja. Men det er også, jeg har jo hatt nytte av trening. Det er vel noe av det som er virkelig, hva skal man si, at det er bevist at det har en god effekt.
Mm.
Og det har det hatt for meg også. Og så har jeg jo sikkert, sånn som mange andre, hatt mine tanker om medisin og ja, over tid. Og, men i hvert fall for meg har det fungert, eller vært såpass viktig at
at, at, ja, at du har fortsatt på det. Ja.
Ja.
Ikke sant?
Og så har jeg jo, for jeg husker i starten, så var jeg jo, og det er litt vanskelig å liksom kom inn i den følelsen igjen, for jeg var veldig redd for at noen som helst skulle finne ut av det her med ADHD. Og jeg husker vi hadde liksom en forelesning på studiet om ADHD, og jeg var helt, jeg var også redd etter det, liksom for å gjøre noe som gjorde at noen skulle avsløre det.
Ja.
Og jeg har det jo ikke, ikke sånn lenger. Men det som har hengt igjen lengst, det er vel egentlig det her å være åpen når det gjelder jobb, tror jeg. Eller det er det. Og det handler vel både om at, ja, at jeg er redd der for at alt skal bli tolket. Eller at ting jeg gjør, eller ting jeg glemmer, blir tolket som
at det er ADHD på en måte, ja. Ja.
Eller at noen skal tenke at jeg ikke er ryddig eller strukturert, eller at jeg ikke er smart nok, eller at jeg ikke er, akkurat når det gjelder ADHD, på en måte distansert nok. Så ja, men så er det jo noe med, i hvert fall for min del, det her å gå og frykte at noen skal avsløre det. Det tar veldig mye mer energi enn å bare ikke bry seg så mye om det.
Ikke sant?
Så ja. Og jeg skrev det jo også i masteroppgaven min.
Ja.
Så, men jeg har vært redd for at noen faktisk skulle lese den nå.
Ja, ja, og så tenker jeg sånn, en ting er på en måte, en ting er jo å ikke fortelle det, sant? Men noe annet er jo på en måte, altså, bortsett fra at du sier at det står masteroppgaven og litt sånne type ting, men noe annet er jo å kunne, altså stille på en podcast for eksempel og fortelle om det, eller gå ut i en avisartikkel og fortelle det, sant? Da, da blir det fort ganske mange flere som...
Jo, som vet det. Og så er det jo klart, jeg er jo kanskje mer, eller har bedre selvfølelse enn jeg hadde før også, og da er det kanskje ikke så farlig om noen vet det her, eller det føles ikke så farlig. Og at kanskje at jeg skjønner mer og mer at folk tenker ikke så mye dårlig om andre jevnt over, tror jeg. Men, liker jeg å tro.
Men det er kanskje et litt ledende spørsmål, da, for jeg gjør min egen tanke om det når du sier det her. Altså, er det grunnen til at du på en måte har vært litt tilbakeholdt med å dele om at du faktisk har ADHD?
Mm.
Jeg tenker vel at det handler vel også litt om hvordan samfunnet generelt sett ser på ADHD.
Ja, absolutt. Ja. Ja. Og også det at nå har det jo forandret seg de siste par årene, i hvert fall, synes jeg. Men det er jo det her med å få mye, eller at folk har negative bilder, at det er det som har blitt gjenspeilt i media, eller at det her med medisin blir fremstilt som at du omtrent jukser, eller liksom øker prestasjonen din.
Ja, og ikke minst det at mange som stiller spørsmålstegn ved diagnosen i sin helhet.
Liksom.
Er det faktisk reelt, eller er det...
Det er akkurat det, ja. Og det der går jo rett på, jeg tenker, Og det her gjelder jo begge kjønn, og kanskje spesielt kvinner, eller spesielt om man har gått lenge udiagnostisert, at det går utover selvfølelsen, og man har blitt vant til å skylde på seg selv. Eller tenke at man dum og bare ikke prøver hardt nok, og så skal man i tillegg få det fortalt fra kronikker og diverse ytringer. Så, ja.
Ja, det blir fortalt at du, altså for det første så er du udugelig, for det andre så er unnskyldningen din den ikke bare liv.
Ikke sant?
Herlig, herlig. Nei, men jeg er enig med deg, altså, i alle fall i media, altså jeg kan ikke si noe om holdningene til folk generelt i samfunnet, fordi at det vet dere så bare ikke. Men i media så har jo alle disse artikler som har poppet opp i det siste, for det har vært veldig, altså, overraskende mye om ADHD i media bare siste kanskje året, halvannet. Og vinklingen der ja, er vel i større grad litt mer positivt rettet, sant? Og kanskje litt mer fokusert på suksess enn det kanskje har vært tidligere. Så om det ligger noe der, jeg vet ikke helt.
Ja, og at man i hele tatt faktisk går til folk som har ADHD og spør hvordan har du det, og hva mener du, i stedet for at alle rundt skal snakke om dem.
Ikke sant?
Og det, ja, det tenkte jeg jo. Det og det, jeg har jo jobbet med en del ulike tema og grupper, men noe av det som er interessant på tvers, synes jeg da, eller som jeg er opptatt av, er jo nettopp det her, at man går til dem det gjelder, og spør om deres erfaringer og deres kunnskap og perspektiver. Og at man også, i tillegg til å se på hva som er utfordringer, også ser på hva som går bra, og hva som er styrkene, og hvordan folk faktisk kommer seg gjennom hverdagen. Og man trenger jo ikke å være hverken suksessfull, eller det motsatte, men poenget er jo litt at ADHD-folk er jo folk.
Ja, og så tenker jeg liksom at altså sant? Tidligere så kan det være et fokus på, liksom på altså sånn at det blir kanskje litt svart-hvitt, altså enten så er det masse negativt, eller så er det sånn at du har hyperfokus, og du er kjempekreativ, og sånn som det her. Men hele poenget er at jeg tenker at, ja, i ytterpunktene så kan det være veldig negativt eller veldig positivt, men det handler til syvende sist om at, i hvert fall for min del i hvert fall, så handler det om at jeg mestrer min hverdag, jeg kommer meg gjennom dagen, jeg får gått på jobb, jeg får studert, jeg får gjort de tingene jeg skal, og trives med meg selv på en måte i mitt eget selskap, og ja, altså mer litt mer sånn kjedelig da, kan du si, men det handler på en måte om at jeg mestrer hverdagen min i større grad enn at det skal være så utrolig negativt eller positivt da.
Jo, sant. Ja, og jeg bare tenker, jeg husker i hvert fall på bachelor og helt sikkert på master også, så satte jeg jo og skrev om liksom, hva kan være de positive siden eller styrkene, samtidig som jeg gråt, for det var ikke klart å samle hodet mitt, eller skrive sammendrag av 70 studier til teoridelen, liksom.
Så det tror de fleste hadde slitt mye, så jeg synes det er noe hjelp til meg. Jeg vil stille noe trøst.
Ja, litt. Men det er jo nettopp, ja, det er jo både og. Men det er jo nettopp det som er viktig å få frem også. Og det er jo det jeg mener med at man er jo liksom, ja, et helt menneske. Om man har ADHD eller ikke. Så, ja.
Ja, sant. Jeg er helt enig. Når vi snakker om dette med kvinner og ADHD, jeg har jo vært inne og lest litt på det heftet som du har laget for, altså det ligger ute på ADHD Norge sine sider, og det er jo en sånn, det er jo, ja, er det en sånn manual, eller hva skal vi kalle det for, det er, altså hefte for om kvinner og ADHD, som faktaopplysninger og sånn. Og der ser jeg veldig mye bra der forresten. Jeg synes det er kjempebra skrevet. Ja, jeg synes det er utrolig bra. Og der ser jeg også at du nevner en del rundt dette med forskjeller mellom kjønene.
Jo, ja.
Kanskje du utdyper litt?
Jo. Skal jeg begynne med å si at det ikke er sånn kjempestor forskjell?
Ja, for eksempel.
Altså, jevnt over, hvis man ser på samlingen av studier, så er det jo, altså likhetene er jo mye mer fremtredende enn forskjellene når det gjelder symptomer, og symptomtrykk og antall symptomer, og den type ting. Men så er det forskjeller som går mye på det her med hormoner, og sosiale normer og forventninger til kvinner. Og også det der hvordan symptomen kommer til uttrykk.
Kanskje du begynner, nå nevnte du tre punkter, kanskje du begynner med hormonene?
Ja, det første er jo at symptomer hos jenter blir ofte mer fremtredende i puberteten, og med hormonelle endringer og svingninger. Og, altså for å si det enkelt, så er det sånn at østrogen og progesteron, altså kvinnelige kjønnshormoner, påvirker hvordan dopamin og noradrenalin fungerer i hjernen. Og det er jo de her neurotransmitterne som er involvert i ADHD i utgangspunktet. Og også det her med menstruasjonssyklus og graviditet og overgangsalder er perioder hvor man kan merke endringer i symptomtrykk.
Men når du sier endringssymptomtrykk,
ja.
Endringer i form av at det blir mer dempet eller at det blir verre?
Begge deler.
Ja.
Og altså det er jo ikke alle som opplever akkurat det her, men for eksempel så har man gjort studier hvor man har hatt kvinner med ADHD, og hver eneste dag i en syklus målt, jeg lurer på om man har målt både hormonnivået og symptomtrykk.
Ja.
Og da er det at ja, før mensen, altså den PMS-perioden, og også akkurat eller rett etter eggløsning, at man kan ha en forverring av symptomer. Og så er det jo noen som opplever at under graviditet, når østrogen stiger veldig, så fungerer de veldig mye bedre.
Ok, såpass, ja.
Det husker jeg faktisk. Eller fra bachelor, eller da intervjuet kvinner der, det var jo noen som fortalte alt at de gikk fra å ikke klare å lese et avsnitt i en bok til å plutselig få et veldig mye bedre fokus, for eksempel. Så det er jo en del som opplever, men ikke alle.
Nei.
Og så er det overgangsalderen hvor, kanskje særlig den perioden hvor det er mye svingninger før det stabiliserer seg på et nytt nivå, at noen kan oppleve forverringer igjen.
Ja.
Og altså hvis man i utgangspunktet bruker medisin, så kan man justere medisindose. For eksempel en PMS-uke.
Ja.
I samråd med
lege, selvfølgelig. Ja, absolutt.
Og en ting som kan være også nyttig for mange er det her å holde oversikt over syklus. Og nå med smarttelefon og apper så finnes det jo enkle måter å gjøre det på.
Ja, ja, du har egne apper for å trekke syklusen.
Ja, ja. Og da det er jo liksom for å få litt, hvertfall hvis man har sånn noenlunde regelmessig syklus, så får du litt forutsigbarhet i hva som skjer i kroppen. Og ja, jeg har jo noen ganger tenkt, for eksempel, eller hvis jeg har grått mye for at jeg har tatt katta mi, var så ensom, så har jeg gått inn på den appen og sett at ok, nå er det 3 dager igjen til mensen, og kanskje det.
Kanskje det har noe, det er en grunn til at man er litt mer. Ja.
Jo, og så kan det jo også være nyttig hvis man har en mulighet til, eller altså hvis du skal gjøre noe, holde et foredrag eller hva som helst da. Og du kan velge mellom 2 datoer, så kanskje man finner ut at det er best å velge den datoen som ikke faller akkurat i den uka, for eksempel. Men det er også det for å skjønne, fordi det har jeg jo også intervjuet kvinner som har liksom i lang tid, de har følt hver måned at nå, eller nå er de på å bli veldig deprimert eller gal, helt til de har skjønt at det her har en sammenheng med hormoner, og da det kan jo gjøre at det blir lettere å takle det.
Ja, men, ikke, men jeg tenker det, for det første så er det utrolig interessant informasjon.
Jo.
Og for det andre så tenker jeg at det er veldig godt tips, fordi da sier lytterne her ute nå hører det her, og så får de kanskje seg et par aha-opplevelser, sant? Så hvorfor ikke begynne å prøve å trekke dette her, som du sier, i hvert fall hvis man har veldig regelmessig, så er det uhensigmessig. Og så kan man teste ut litt selv, og se litt dag for dag når det nærmer seg, og hvordan man reagerer. Og da kan jo man, basert på det, faktisk utarbeide seg kanskje litt strategier for, ok, nå vet jeg at det kommer en periode som kommer til å bli tøff, hvordan skal jeg håndtere dette her? Og så la oss si du har samboer, eller kjæreste, eller hva det måtte være, og så kunne informere de om dette også, sånn at de faktisk også tar hensyn og litt mer opps på at i den perioden her, så kan det bli sånn og sånn, og da trenger jeg litt mer støtte.
Jo.
Bare for å gjøre det enklere. Så,
jo, sant.
Jeg synes det er veldig gode tips, altså.
Jo, ja. Og nettopp, og kanskje, selv om altså, det er jo en ting å si og se det her når man ikke er midt i det, og så er det noe annet når man er midt i det, men kanskje man kan klare å tenke at ok, nå er det lurt å ta en timeout, eller kanskje ikke ta de heftigste og mest emosjonelle diskusjonene.
Ja, ja, sant. Også, og så tenker jeg selvfølgelig, det er jo kanskje ikke det enkleste å styre, ikke sant? Nei, men samtidig, sant. Jeg tenker meg, så lenge i hvert fall de rundt deg, de nærmeste rundt deg, og ja. Du selv er bevisst på det,
ja.
Så vil de i hvert fall gjøre det mest sannsynlig i hvert fall noe enklere å håndtere det, selv om ikke det betyr at knips, knips, og så er alt løst. Men det er i hvert fall enklere, sant? Fordi du er mer bevisst selv, og de rundt deg er mer bevisst, og forhåpentligvis så kan de være mer støttende, og ikke minst kanskje mer forståelsefulle av at hvis man sier ting, eller gjør ting, eller reagerer på en viss måte, så kanskje normalt sett, eller provoserer man blir irritert selv, så er man mer sånn at, jeg mener, vet du hva, må faktisk ta litt mer hensyn til det her nå, for dette er kanskje litt utenfor denne personen sin kontroll akkurat nå.
Jo, sant. Ja. Og så kan man jo liksom etter hvert kjenne igjen at altså, hvis man plutselig får veldig negative tanker, eller plutselig begynner å tenke at jobben kommer man aldri til å få til, og alt er håpløst, og det baller på seg, så kan det jo hjelpe, i hvert fall litt, å tenke at det her er påvirket av noe fysisk og biologisk som går over etter noen dager også.
Ja, og som faktisk er på en måte litt utenfor din kontroll.
Jo, sant. Sant. Og en annen ting er jo det her med prevensjon og p-piller for eksempel, at og det er noe mange kan reagere på, uavhengig av ADHD, og at det i hvert fall er noe som kan være nyttig å være obs på og ha en dialog om med legen sin.
Men jeg tenker, for akkurat det her har jeg hørt litt før det med p-piller. Og sånn jeg har forstått i hvert fall, at de jeg har snakket med, så er det det at, altså en ting er fastlegen som på en måte utgangspunktet ikke har noe spesialkompetanse på det.
Ja.
Så jeg er litt sånn, ikke at du har noe svar på det, men jeg tenker når det kommer til dette her, og gjerne hvis du da går på ADHD-medikasjon i tillegg, sant? Og som du sier, liksom det, man skal balansere ting her. Vil du på en måte anbefale at man ber å bli henvist til en spesialist, eller tenker du at man må prøve litt med fastlegen først? Hva tenker du egentlig?
Ja, det
er et vanskelig spørsmål, men jeg
ja, men det er egentlig det som er fortvilt, at det finnes faktisk så lite informasjon egentlig om det her, som er et problem for veldig mange kvinner, uavhengig av ADHD også.
Ja.
Og ja, nettopp at det er veldig variabelt hva fastleger
kan.
Og hvis du går på nett og leser anbefalinger, så er det jo mer hvis det handler om PMS, så er det jo kanskje mer snakk om det her, at du kan ta antidepressiva en uke. Eller selvfølgelig du kan ha bruk prevensjon som ikke inneholder hormonene.
Ja.
Og nå kommer jeg bare på kopperspiral. Men ja, jeg vet faktisk ikke hva jeg ville anbefalt, fordi men, jeg fortsatt sitter og leter.
Ja, men kanskje først og fremst ta en prat i hvert fall med fastlegen og forklare situasjonen. Og så må man kanskje vurdere litt derfra da. Om man eventuelt skal prøve litt med fastlegen først, eller om man skal videre. Og der får man jo ta en diskusjon med legen sin om da. Men jeg tenker uansett i hvert fall at det er viktig å ha fokus på det.
Jo, sant. Ja.
Du nevnte jo også to andre punkter, og du nevnte blant annet dette med at måten symptomene utarter seg på hos kvinner og menn er litt forskjellig.
Jo. Og det ene er jo det her at forståelsen av ADHD har jo vært basert på studier av gutter i skolealder. Og gutter generelt, og spesielt i den alderen, har jo mye større grad av, liksom, eller mye mer ytre former for hyperaktivitet.
Det kan jeg skrive under på.
Ikke sant? ja, og mens jenter er jo ofte har den kombinerte typen av ADHD, eller den uoppmerksomme typen, og også er liksom urolig på måter som ikke er like forstyrrende.
Jeg tror du kan si at deres hyperaktivitet når de har den kombinerte typen, det er ikke sånn som, det er ikke nødvendigvis så ofte sånn som den jeg hadde, hvor jeg gjerne klatrer på gardiner og hiver pulter rundt i klasserommet. Ja.
Det er akkurat det. Men det kan jo være sånne ting som at man ofte avbryter andre. Men det er ikke på en måte som oftest da forstyrrende for andre på samme måte. Og så har nok også en del ganger ADHD og atferdsforstyrrelser blitt blandet sammen, og det er jo to forskjellige ting og to forskjellige diagnoser.
Ja.
Ja, det her er jo nettopp et område hvor symptomene gjerne utarter seg. Ulikt. Och så är det också större förekomst av tilläggslidelse bland kvinnor.
Men har det en sammanhang med att, för vi vet ju det att det är en god del kvinnor, alltså flera kvinnor som blir diagnostiserat i vuxen ålder än män.
Ja. Ja. Ja, och då har du risikon för att utveckla.
Inte sant.
Det ökar ju med sin diagnos.
Ja.
Och också där, ja, eller det ena är ju att i befolkningen generellt så har ju kvinnor mer angst och depression än män. Och när du, eller bland folk med ADHD så gör ju det här sig gällande i extra stor grad.
Inte sant.
Och en annan ting är ju det här när du får diagnos och hjälp sent så är det vanligt och utveckla en del mestringsstrategier som inte nödvändigtvis är väldigt positiv eller hensiktsmässig. Och det kan ju också på sikt och över tid utveckla sig till lidelse.
Ja.
Och allt om angst och depression, ja, det har jag ju nämnt. Men självskading och spisförstyrrelse och ruslidelse är väldigt vanlig. Och,
det är dessvärre det.
Ja. Och också självmordstankar och försök och genomfört till självmord. Tidigare i år så blev det publicerat en kanadisk studie av vuxna med ADHD. Och bland annat så visade det sig att, alltså mens i befolkningen generellt, så är det en av 37 som har försökt att ta livet sitt. Mens bland vuxna med ADHD, kvinnor och män, så är det en av 7.
Ja, det är ganska drygt.
Ja, och bland kvinnan så är det en av 4 som har försökt att ta självmord och det är ju extremt högt.
Ja, det är extremt, 25%.
Ja, och mycket av den sammanhangen förklaras ju av komorbid angst och depression, men inte allt. Så det säger ju något om...
Jag tänker att det säger något om på måte hur allvarligt det faktiskt kan bli på sikt... kanske speciellt med ubehandlet ADHD då,
jo.
Som inte är uppdaget.
Det är akkurat det. För det är alltså, är det bara i hermetegn ADHD i sig själv, du får tidlig hjälp och ja, tillrättelägging. Det tränger inte att ha så stora konsekvenser för livet vidare. Men det är något där när du får tid till att balla på sig. Att,
ja, det är det som alltså, alla dessa tilläggslidelserna, alla dessa uheldiga mestringsstrategierna får på något sätt tid att gro och fäste sig och ja, bli värre. Sant? Det ena följer det andra. Men jag tänker det var lite intressant att du nämnde att den här studien var från Kanada. För att på många måter så kan du sammanligna Kanada och Norge socialt sett med tanke på offentlig hälsoväsen och dessa typer av ting. Då.
Ja, och prevalens, inte minst. För alltså, USA sammanlignar med Norge, alltså i USA så är det många fler som får diagnosen. Och det är stora skillnader i hälsoväsen. Alltså, Kanada är ett, på många måter enklare att sammanligna, eller ett bättre sammanligningsgrundlag med Norge. Ja. Så, och jag tänker också det här med att andra, alltså strategier för att försöka få kontroll eller hantera alltså allt från skola och vardag till känslor. Det är också vanligt att det man ska göra. ADHD hos jenta. Och alltså jag hade ju ADHD från jag var liten. Men det har ju försvunnit. Eller allt har blivit skjult bak andra ting.
Ja.
Och selvfølgelig bak manglende kunskap. Det kan hjälpa att prata om ADHD hos kvinnor också. Och jenta. För alltså mina egna föräldrar tänkte ju till på det men blev avfejd. Och så var det först i studietid att det var en lärare som jag snackade en del med. Som hade jobbat alltså med kvinnor. Som hade ADHD och föreslog, eller lurt på om jag hade blivit utredda, och föreslog det då. Så det var väl begynnelsen på att jag tog upp den tråden igen.
Ja. Och så nämnde du väl också på telefon för mig när vi snackade lite sammen om att din mor fick väl egentligen först stor misstankar när din syster blev född.
Jag tror det.
Ja,
ja för att det var det, ja. Och kanske, ja, och så kom upp 2 systrar till och då... Ja, det var kanske lite lättare att säga att här är det
Hon hade lite mer att sammanligna med.
Och jag var ju extremt hyperaktiv. Eller extremt och extremt. Men jag var i alla fall väldigt klassisk hyper som liten då.
Ja.
Ja, men så var jag ju flink på skolan. Alltid.
Men akkurat det du säger där, det är ju lite sån typisk... jag har hört det förr och så är det också en annan gäst som har nämnt akkurat det där om att när folk man har kommit till det som kanske har ADHD så har det varit lite med att nej men hon är så flink på skolan för att man har där vet tillbaka det att man har en förväntning om att jo men ADHD det är sån punkt då. Jo,
sant. Ja. Och så var jag ganska rolig och still och var väldigt försiktig på skolan så de sa ju också jag var ju inte där jag där kom hem. Men nettopp skolan sa ju en annan sida.
Ja, det är med.
Ja. Men det var ju också ett tema i utredning det här med att jag har liksom goda skolresultat och ja högre utbildning att det var inte helt kompatibelt.
Ja, alltså på en måte så kan jag förstå varför man tänker sån samtidigt säger lite sån det är inte så att automatiskt så ska du vara oduglig ländig och falla utanför på allt då har dåligt större snill alltså
sant.
Igen vi är tillbaka till det med att vi är väldigt olika.
Det är akkurat det.
Sant, alltså måten symptomen faktiskt gör sig till känna på. Det är ju lite olika, sant? Och det är ju olika från person till person, inte bara från kvinna till man.
Nej.
Och så sant, i fara för orientera mig själv. Föräldrarna dina resursstarka eller inte vännekretsen din, alltså det miljön är väldigt väldigt många faktorer som faktiskt påverkar.
Det är akkurat det. Och så är det igen hur den här uttrycker sig och alltså sociala vanskar är ju ett enda större eller något. Kvinna och jenta fortæller om i enda større grad enn gutta. Og det samspillet mellom jenta, og kanskje særlig i tenårene, krever jo noe annet enn samspillet mellom gutta ofte. Og litt, bare det å kunne lese sosiale koder og...
Ja, det kan også være litt mer komplisert.
Ja, ikke sant? Og at gutta er litt mer... Altså, nå generaliserer jeg jo veldig, men ofte er litt mer direkte. En siste ting som... som studier visar att kan vara mer vanlig eller mer allvarlig eller plagsamt bland jenta och kvinna är också det här med emotionell dysregulering som det fint heter och labilitet och det vill också säga att såna hyppiga och kraftiga humörsvängningar och problem med att reglera känslor och kanske att man eller att andra uppfattar det som att man reagerar utan proportion till det som har skett.
Känna till det.
Ja. Så det är något med att få fram den här kunskapen om att ADHD är inte bara en sån att du klättrar i gardinen.
Nej, alltså på barneskolan. Ja, alltså spår du mig alltså det är en komplex tillstånd.
Ja.
Det är det. Och så med väldigt brett spektrum.
Ja, jag syns det är väldigt nyttigt och det är inte som har funnet på det här då, men det är många som beskriver ADHD som en självregleringslidelse eller och också en motivationslidelse och jag tänker det syns i alla fall är en nyttig måte att se det och förstå det på.
Jag har hört det förr och jag är helt enig.
Ja. Ja. Då får du liksom då är det reglering i allt från sömn till adfärd till känslor till uppmärksamhet.
Det är lite sån som jag brukt med exempel för det är den här volumknappen som är lite sån antingen är han väldigt lågt eller väldigt högt. Det är alltså det är vanskligt att reglera det. Enkelt och rätt. Det är lite all over the place.
Jo, sant. Ja.
Du nämnde tre punkt i sted, och det är detta med alltså sociala normer, alltså samhällets förväntningar till kvinnan, får säga det sån.
Ja. Och det är ju nettopp det här att vi alla rättar oss efter vad som blir förväntat av oss från samhället och vad som är liksom blir ansett som en grej mot att uppföra sig på om du är kvinna eller man för exempel. Och så är det ju att många av dem här kanske säljer dem mer är lika enkelt att säga utagerande men ut alltså hyperaktiv formen för symptomer är något som i alla fall traditionellt sett i större grad blir accepterat bland gutta, men så inte blir det hos jenta. Och jenta blir förväntad i större grad att vara rolig och still och följa regler.
Mm.
Och undskylla sig om de gör något fel och den typen av ting.
Ja, och det tänker jag liksom, där är det bara från, alltså, Selv om det ble slått hardt ned på det, og det ble ikke akseptert sånn sett at jeg drev og kastet pulter og kunne bli ekstremt sint da, så er det jo en ting når jeg som en liten gutt gjorde det, eller hvis plutselig en jente hadde gjort det. Sant? Altså, det blir en, altså jeg kjenner bare, bare når jeg sier det nå, så blir det liksom krasjet på hodet mitt også, fordi at det er noe som, altså det er litt sånn, ja, igjen, vi er bak det. Altså, det er dette vi har blitt lært opp til i samfunnet, ikke sant? Jo. Det er liksom den forventningen, da. Du forventer ikke at en jente da plutselig hiver en pult gjennom, eller blir helt, helt gale Mathias, eller gale Mathie.
Sant. Nei, og nettopp også det her med sinne, for jeg tenker i voksen alder også, at det her, det er jo ikke så greit nødvendigvis at kvinner blir sint, eller at kvinner slår i bordet, eller er for selvsikker, eller den type ting, eller at gjør for mye ut av seg. Rett og slett, eller også sånne, at man avfeier kvinner som hysterisk. Det er noe som fortsatt gjelder.
Ja, dessverre. Det er det.
Ja. Og så er det også forventningene til hva liksom, kvinner skal få til. Det tenker jeg i hus og hjem og med barn også, at selv om heldigvis, det er jo i forandring, og det er jo store forskjeller her også, men det er denne forventningen om at man skal kunne organisere familiens hverdag, og være den som kanskje har ansvaret for bursdag og ta med kake på skolen. At det er mye av det her som ikke nødvendigvis er så lett å forene med ADHD alltid.
Nei.
Og at når du da mislykkes med det som kvinne, så at det fortsatt blir...
Det blir kanskje litt ekstra hardt på en måte. Det blir ekstra belastende da.
Det er akkurat det, ja. Og så er det kanskje litt sånn banalt eksempel, men med den kaka, men det er jo noe med, jeg hører i hvert fall fortsatt, hvis en far tar med en kake, så er det litt sånn, oi, applaus, og så flink du er, mens det er en selvfølge, at mor gjør det. Og negativt, hvis man ikke gjør det, eller kommer for sent i barnehagen, eller den type ting. Så det er jo at det blir en større krasj der kan bli, og at også da jenter og kvinner kan bruke veldig mye energi på da å skjule ADHD-en, eller kompensere for symptomer, og også bli utslitt av det da. Og bebreide seg selv veldig mye for alt de føler de ikke får til. Dette minner meg litt om, eller jeg vet ikke om du har hørt om kjøleskapsmødre.
Nei.
Nei, det var jo det man kalt mødre til barn med autisme fra 50-tallet, og altså jeg vet ikke hvor lang tid, men jeg frykter at det var at det var en stund, altså at man visste ikke hva autisme var eller hva det skyldtes, og forklarte da med at mødre ikke ga nok varme og kjærlighet til barna sine, og derfor så avviste de da sosial kontakt, og det var helt forferdelig. Heldigvis så gjør man ikke det lenger, men alt det her med stigma har vært og er jo til dels fortsatt et kjempeproblem når det gjelder ADHD også, og at det har fått så mye plass igjen da i media og i debatter, der folk sine sterke meninger om ADHD, om det er en reell diagnose, og også om medisin. Og også det her med at man bare har romantisert på en måte det her med å ha ekstra energi og være kreativ, at det er noe som er kun positivt for folk, men så er det omgivelsene som ikke takler det, og da vil ha behandling for sin egen del. Eller at man alminneliggjør vanskene, fordi alle mennesker er jo glemsom og litt distre innimellom. Men en diagnose, om det er depresjon, og du er jo ikke deprimert, sånn at du er litt lei deg.
Nei, det er nettopp det. Altså, det er litt nyansene, da, sant? Det er litt dette med masse... Altså, du har det, du vet, når folk sier at jeg har litt snev av det hård og alt det der. Og du kan si... Men altså, som du sier, vi har jo alle snev av det ene og det andre. Eller sier ikke man har spist på en hel dag, eller man har kanskje sovet lite, så kan man få... per definisjon symptomer på ADHD, ikke sant? Men det er litt dette her med, er det gjennomgående i livet ditt fra morgen til kveld, og på alle arenaer av livet, sant?
Nettopp.
Og och du då har denna funktionsnedsättelsen, som vi må kalla det för, sånt. Det är forskjell på det och faktiskt ha en lite dålig dag.
Det är akkurat det. Och så är det ju att självklart att det är väldigt viktigt att ha en öppen samtal och debatt, och att det är mycket man inte, eller man tränker vara enig om allt, och det är inte allt man vet, men det är ju det här med att undgå och både vara svartvitt och det är att snacka om folk på en måte som faktiskt gör vardagen värre för dem, för det är också studier som visar att stigma av ADHD är värre för folk än ADHD i sig själv.
Så pass.
Ja. För det föra till större vanska än ADHD, så
ja, det var jag klar på.
Nej. Och igen, eller som jag sa tidigare, så har ju syns att det här har förändrats väldigt de senaste åren. Och så är det väldigt bra för att du intervjuar ju liksom folk med olika perspektiv och bakgrund, och jag tänker det är jätteviktigt att man inkluderar alla och att man också snackar om att självklart så var man skolan tillrättelägg, och självklart måste man utred brett, för ADHD symptom man kan överlappa med symptom på mycket andra ting. Men det är ju det här att det ena utelukker inte det andra. Eller det ena betyder inte att det andra inte finns. Så ja, det är att ha nyanserat.
Ja, och bara sån lite sån off topic. Det är ju lite som du nämnde lite för när jag körde den här podcastserien här. Det är ju jag försöker ha lite balanserat tanke på tematik och gäster, för att det vi är nöjda på måte dra fram både det positiva och det negativa och på måte få ett lite mer balanserat bild då, rätt och slett.
Jo, sant. Ja. Och så är det något också för att man ska kunna välj eller ta valg när det gäller behandling, för exempel, så tänker jag att det är väldigt viktigt att det valget är baserat på forskning och fakta. Och det är det samma som att hvis jag skriver ett eller annat om att jag menar att vi är kräft, så är det inte något vits att ta cellgift. Så igen, det blir lite sån banala exempel.
Ja, det blir en sån ytterpunkt, men ja.
Ja, det är nog med att sådana valg ska inte, eller bör inte bli tatt på grundlag av synsing och frykt.
Helt enig.
Utan att det betyder att man inte ska debattera och diskutera medicin.
Alltså detta blir ju igen då väldigt en ytterpunkt satt på spissen, men det blir sånt så man kan ju samla lite med vaccinskeptiker och klimaförnektare, sant? Alltså ska man gå runt och synse och sånt, eller ska man förhålla sig till vad som alltså vad är forskning, vad är fakta och vad säger fackboken? Det är lite det. Man är ju entitled to your own opinion, men igen då.
Ja, och det är ju nettopp att det har ju så vanvittigt stor effekt. Sånne beskjeder som blir gjentatt i media og sosiale media.
Gang på gang på gang på gang.
Ja, og det er jo samme, jeg tenker med ADHD også, fordi det her, det er jo ikke noe nytt, det her med at forskere snakker om kjønnsforskjeller. Jeg fant jo altså en, og jeg vet ikke om det er den tidligste, men en av de tidlige rapportene som snakker om det, og snakker om at jenter blir underdiagnostisert, den kom jo ut i 1985.
Ja, det var da det året jeg ble født.
Ja. Ikke sant? Og likevel så er det alltså fortsatt ett problem, och det är först nu att i Norge att det verkligen börjar att snackas mycket om det här. Så det, och då tänker jag alltså det är nog flera grunder självklart till att det har tagit tid, men en orsak är definitivt det här att media eller det sociala narrativet, kan man ska säga, har varit väldigt fokuserat på antingen att undergrava ADHD som diagnos eller problematisera behandling.
Ja, och så må vi faktiskt också nämna det att allt av studier och allt av fokus har ju varit mer mot män än mot kvinnor. Ja, ja. Det har ju också något att se upp i här.
Jo, ja. Sant. Ja, bara en liten tanke igen om nu blir det med medicinsnack då, men jag tror det var om det var i 1997 eller 98 man började att ge medicin till vuxna också. För det så gav man det bara till barn, och det var exempel på.
Ja, för man regnet ju det som en barnediagnos.
Jo, ja, så bara försvant det på 18-årsdagen. Och då försvant ju också medicin, och det har ju gjort att någon har inte något tal på hur många, men att folk har gått över till självmedicinering eller ja, med rus. Ja. Ja, usunda måter att försöka döva
och tackla på.
Ja. Ja.
Men en annan ting vi snackade om. Det var det du nevnte det at, altså på telefonen i forkant her nå, så har du nevnt for meg at du har blitt kontaktet av en del personer etter at du har på en måte stilt opp litt i media og slikt. Kanskje du forteller litt om responsen du har fått?
Ja, ja, for det første så, for det har jo skjedd flere ganger, ja, etter for eksempel intervjuet, og etter informasjonsheftet også, mener jeg å huske. Og for det første så er jo det noe som virkelig motiverer meg til å fortsette med forskningsarbeid, det at folk har nytte av det. Og enten om det er for å si at de kjenner seg igjen i noe, eller spør om et eller annet. Ja, da er det på en måte et poeng i å gjøre det her, tenker jeg. Og så er det jo at nå når det har vært mer fokus på akkurat det her med kvinner og jenter, så har jeg jo fått liksom spørsmål både fra foreldre til jenter som lurer på, ja, for eksempel det her om betyr en ADHD-diagnose at man ikke kan jobbe i akademia, for eksempel. Eller for at det er det de kanskje har fått inntrykk av fra det de har lest. Eller voksne kvinner som har en diagnose, men som er redd for å, eller ubekvem med å fortelle det til kollega, eller redd for at det skal komme frem. Og tenke at det kan bidra til negative tilbakemeldinger. Eller kanskje mindre tiltro til jobben de gjør. Og nettopp, det minner meg også veldig på hvor mye større den frykten har vært for min del tidligere. Og hvor nettopp for en tilleggsbelastning det er da.
Absolutt.
Og hvor viktig det er å få frem nettopp alle de her, altså spennende i folk med ADHD, eller spennende i det at du kan være altså god på ting, eller det du liker samtidig som du sliter, altså at det finnes.
Ja, altså for å si sånn, så det, du kan få... Du kan ta en akademisk linje, du kan få gode stillinger, du kan gjøre mye sånn som det, men så har du gjerne andre ting du sliter med, eller kanskje du sliter litt mer på det innsiden, men utad så ser du på en måte, altså, du kan få ting til å fungere da.
Jo.
Det er litt sånn, vi er tilbake til dette med svart-hvitt, sant, bildet, og det er ikke sånn at de med ADHD er dum.
Det er akkurat det. Altså, håper jeg jo, og tror at altså, jo mer man snakker om den diagnosen og liksom, hva det faktisk er, og hvor mer man får frem folk, jo... Altså, en ting er jo at folk blir mer informert, og at man kanskje også, som en person med ADHD, får høre om flere som snakker om den diagnosen, som at det har jo ingenting å si om du har den. Og det er den eneste tilbakemeldingen jeg har fått fra noen jeg har jobbet med, er jo at det har da virkelig ingenting å si.
Nei.
For, liksom, ja...
Nei,
hvem du eller jobben du gjør, eller for noen.
Ja. Ja. Så, det er positivt.
Ja, absolutt.
Og så tenker jeg at det du nevner her nå, jeg tenker det er veldig positivt at de tar kontakt med deg og med disse mytene, hvis du skal det for det, og få det litt sånn avkreftet, egentlig. Så jeg tenker bare, fortsett med å stille opp i podden, og fortsett med å stille opp når Aftenposten ringer, så de har jo ringt en del. Nei, sånn at... Fordi at... Men det er jo derfor vi sitter her i dag.
Jo.
Vi vil få ut den informasjonen til folk.
Jo.
Enlighten people.
Jo, ja. Sant. Ja. Og det er jo, livet er jo veldig mye enklere om man ikke føler at man trenger å skjule sånne ting. Kan i hvert fall være
altså, for å si
at
det sånn,
man blir kvitt en byrde.
Ja, men det er det. Akkurat det. For å si det sånn at hvis du tar vekk i hvert fall den biten,
jo.
Så altså de har mer enn, man har mer enn nok andre utfordringer å ta hensyn til, så akkurat den er ganske unødvendig, så den kan vi gjerne bare fjerne.
Jo, sånn
at det ikke det skal bli den ekstra byrden som vi snakket om.
Nettopp.
Jeg vil takke deg for at du tok turen ned fra Trondheim for å stille på podd. Jeg synes det har vært en utrolig lærerik og interessant samtale, og jeg tenker at selv om nå tema for denne episoden er ADHD og kvinner.
Mm-hmm.
Og så tenker jeg at det er minst like interessant for menn der ute til oss å høre på, fordi at det er ting også vi må ta hensyn til her.
Ja.
Men jeg synes det har vært veldig fin samtale, og tusen takk.
Tusen takk selv.